Бишкекте саат 8, Оодо таң казаттык. Саламатсыздарбы? Айыкпаган аксы жарасы, кандуу окуяга 7 жыл.
Мына эл болобуз десек, өзөктүү эл болобуз десек, өзүбүздүн ушундай трагедияларыбызды эстеп турушубуз керек.
Укук коргоочулар тынчсызданат. Human Rights Watch уюму президентке ачык кат жолдоду. Кыргызстан мусулмандар биримдиги алгачкы курултайын өткөрөт. Дини кырдаал этият мамилени талап кылат.
Мусулмандардын алты менен саясий маанайда чыгып иш уюштуруп аткандарды биз колдобойбуз.
Бул укук коргоо кыймылы. Кудай ишенген адамдардын укуктары бузулса, аларга биз жардам беребиз.
Ызат көрсөтүү кеч болбойт. Ооганстандын биринчи президентинин сөөгү кайра көмүлдү. Террорчулар жазган китеп. Жакартада Балидеги кош жардыруу үчүн өлүм жазасына өкүм кылынган 3 кишинин өмүр баяны сатыкка түштү.
Жакартадагы журналисттердин айтымында китепке негизинен мусулмандар кызыгышууда. Алар китептин динге эч кандай тиешеси жоктугун расташууда.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, спорт кабарларын, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Азаттык үн алгысы, маалымат шамы өчпөсүн. Бүгүн 18 март, шаршемби. Берүүнү Прогресс студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар. Байланышта Бишкектен Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар? Бүгүн ак суу окуясын эскерүү улантылат. Бир катар бейөкмөт жана укук коргоо уюмдары кечээкиде өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, аны саат 10-11 чейин өткөрүшөт. Укук коргоочулардын айтымында ага 2002-жылдын 18 мартында милициянын огунан Элдияр Үмөтәлиевтин каза болгондугу башкы себеп. Бүгүн Жогорку Кеңеш социал-демократтар фракциясы Кыргызстандагы кылмыштуулуктун абалын карайт. Анда башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев менен ички иштер министри Молдомуса Конгантиев маалымат беришет. Алар ошондой эле бүгүн 13 мартта президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов каза болду деп эсептелген автокырсык боюнча Ак жол фракциясынын жыйынында маалымат беришет. Мындай маалымат фракциянын депутаты Гүлнара Дербишовадан алынды. Анын айтымында жыйында Ак жол партиясынын төрагасы президент Курманбек Бакиевдин катышуусу менен партиянын саясий кеңешинин шашылыш жыйынын өткөрүү маселеси да чечилет. Кечээ бул маселени парламенттин коопсуздук жана коргоонуу комитети карап, депутаттар чын эле автокырсык болгондугуна күмөн санашкандыгын билдиришкен. Депутат Галина Куликова аны партиянын саясий кеңешинде кароону, Исай Өмүркулов чет элдик эксперттер катышкан көз карандысыз комиссия түзүүнү сунуш кылып, маселе жалпы парламентте талкууласын деген чечимге келген. Парламенттин коопсуздук жана коргоонуу комитети 13 мартта болгон автокырсыкка күнөөлүү делген Audi автомашинасынын айдоочусу Өмүрбек Осмоновду кайтарууну күчөтүүгө жана медиа Садыркуловдун үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыз кылууга ички иштер министрлиги милдеттендирди. Буга Ак жол фракциясынын депутаты Галина Куликованын кечиресиздер, Садыркуловдун үй бүлө мүчөлөрүнүн артынан кызык номердеги машиналар аңдып жүрөт деп аларды ички иштер министри Молдомуса Конгандиевке бериши себеп болду. Депутат андай машиналар буга чейин Садыркуловдун да артынан аңдып жүргөндүгүн кабарлады. Бүгүн коопсуздук кеңеш Кыргызстандагы стратегиялык жайлардын тизмесине кире турган жайларды аныктайт. Стратегиялык жайлар жөнүндөгү мыйзамга ылайык андай жайларды коопсуздук кеңеш аныктап өкмөт бекитет. Бүгүн Вьетнам Социалисттик Республикасынын тышкы иштер министринин орун басары Нгуен Куа Кыон анын Кыргызстандагы иш сапары башталат. Аны менен тышкы иштер, экономикалык өнүгүү, соода, энергетика жана отун ресурстар министрлери жолугушуп, саясий, соода, экономикалык жана маданий кызматташуу маселелерин талкуулашат. Кыргызстан менен Вьетнамдын ортосунда дипломатиялык катнаш 1992-жылы түзүлгөн. Вьетнамдын бийлиги азыр социалисттик түзүлүштү сактоо менен бирге экономикасын акырындап либералдаштыруу саясатына өткөн. 13 мартта болгон автокырсыкта каза болгондордун ким экендигин ДНК аркылуу аныктоо Орусиянын Москва шаарындагы лабораторияда жүргүзүлөт. Бул тууралуу кечээ парламентте башкы прокуратуранын кызматкери Кубанычбек Асангелдиев билдирди. Экс өкмөт башчы Феликс Кулов Москвадан орус тилинде Ашууда деген тарыхый эскерүү китебин чыгарды. Кулов анда Кыргызстандын эгемен тарыхы менен үндөш өз өмүрүнүн бурулуш жылдарын чыныгы фактылар аркылуу сүрөттөп, тарыхый учурларга сырттан карап баа берген. Эми эл аралык кабарлардан. Бүгүн Азербайжандын шайлоочулары президенттин бийлик мөөнөтүн узартуу үчүн добуш беришет. Референдумда конституциянын бир адам эки эле мөөнөткө президент болуп шайлана алат деген беренесине өзгөртүү киргизилмекчи. Оппозициянын айтымында бул референдум Алиевтердин династиясынын 40 жылдык бийлигин бекемдөөнү көздөйт жана 47 жаштагы Илхам Алиевдин 3-мөөнөткө бийликке калуусуна жол ачат. Британиянын премьер-министри Гордон Браун Иран бийлигин уранды байытуу программасын токтотууга чакырды. Ал Тегеран өзөктүк отун кубаты өнүктүрүү иштерин токтотсо, Иранга эл аралык жардам берилерин дагы бир ирет эскертти. Ирандын мурдагы президенти Махамад Хатами 12 июнга белгиленген президенттик шайлоого катышпайт жана өлкөнүн мурдагы премьер-министри Мир Хусейн Мусавини колдойт. Бул тууралуу Хатами интернеттеги өз баракчасында жасаган билдирүүсүндө айтылат. Ирактын президенти Жалал Талабани Стамбулда Түркиянын лидери Абдулла Гүл менен жолугушту. Президенттер эки тарапты соода кызматташтык жана коопсуздукту бекемдөө тууралуу сүйлөшүштү. Зейнеп, биздеги айрым улуттук кабарлардын кабарлар мына ушулар. Микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат. Дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү. Микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 18-19 мартта күндүн кескин жылышына байланыштуу Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жана Бишкек Ош автожолунун 121-138-265 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү ыктымал. Бүгүн 18 мартта Кыргызстандын айрым аймактарында кыска мөөнөттө жаан чачын болот. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй аймагында 12-17 даража жылуу, Талас тууганында 11-16 даража жылуу болот. Баткен облусунда 13-18 даража жылуу. Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 14-19 даража жылуу. Ысык Көл облусунда 5-10 даража жылуу болот. Нарында 6-11 даража жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 14-16 даража жылуу болот. Күндүн узактыгы 12 саат 02 мүнөт. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. 17 мартта Акс окуясына 7 жыл болду. 2002-жылы 17 мартта Аксы районунун тургундары өз депутаты Азимбек Бекназаровдун камалышына нааразылык билдирип, район борборун карай баратканда боз бийекти атылган. Теманы Айданбек Акматов улантат.
Аксы окуясын эскерүү 17 мартта Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында болду. Андан сырткары Аксы районундагы Боспек айылында каза болгондор эскерилип, Куран окулду. Аксы окуясынын 7 жылдыгына карата президент Курманбек Бакиев да эскерүү сөзүн жарыялады. Ал тууралуу президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов буларды айтып берди.
Эскерүү сөзүндө президент эркиндик үчүн, жарандардын укугу жана адилеттиги үчүн жалтанбай чыгып, эр жүрөктүк кылган жигиттерибизди эч качан унутпашыбыз жөнүндө айтылган. Ошондой эле элдин эркин күч менен майтарууга болбой турганын ошо Аксы каргашасы күбө катары белгилеп айткан.
Деди Алмаз Турдумаматов. Ак үй алдында болгон эскерүү митингисине 50 ашуун киши катышты. Алардын арасында укук коргоочулар, оппозиция лидерлери да болду. Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Төлөйкан Исмаилова акциянын максаты тууралуу буларды билдирди.
Биринчиден бул 7 жыл өттү ошо Аксы трагедиясы. Экинчи эки чечим бар конституциялык соттордун тынч бекеттер боюнча. Аны өкмөт сөзсүз түрдө аткарыш керек. Экинчиден ошол аксылык жапа чеккен адамдарга акыйкат сот керек.
Жогорку кеңештин депутаты Роза Отунбаева болсо Аксы окуясын эскерүүнү элдин эс тутумун түптөө катары белгиледи.
Өзөктүү эл болобуз десек, өзүбүздүн ушундай трагедияларыбызды эстеп турушубуз керек. Бул 17 мартта болгон кыргыздын трагедиясы,
деди Роза Отунбаева. Ак үй алдындагы эскерүү митингисинде оппозиция лидерлери Исмаил Исаков, Темир Сариев, Топчуек Тургуналиев, Эмиль Каптагаев жана Эркин Бүлөкбаев да болду. Исмаил Исаков акциянын максаты тууралуу буларды билдирди.
Биз бүгүнкү бийликте отурган азаматтарга, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине дәвр жолу эскертип коёлук. Аксы окуясындай эл өзүнүн нааразылыгын тынч жол менен билдирелик дегенде ат багылагын атсаңар, баарыңардын башыңарда ушундай иш түшөт деген ой менен граждандык секторлор бүгүн ушуларды уюштурган экен, биз дагы ошолорду келип колдоп турабыз,
деди Исаков. Ал эми Темир Сариев буларга токтолду.
Бул аксы окуялар унута элек, анткени анын аягына эч ким чыккан жок. Эмне болгон, кандай болгон, ким күнөөлүү депчи. Бүгүнкү бийлик ушул өзү келгенде ушул боюнча да убада берген, биз аягына чыгабыз деп, алар да аягына чыга алышкан жок,
деди Акшумкар партиясынын лидери. Аксы окуясында жабыркагандар Кыргызстанда адилеттүүлүк таппай Бириккен Улуттар Уюмуна чейин арыз жазганы белгилүү. Ал арыздар тууралуу жабырлануучулардын адвокаты Сартбай Жайжибеков буларды билдирди.
Мен жазганды аттануум. 10 күн адам укугу боюнча комитетине барып түшкөндөн кийинки убакыттарда алар бир нече жолу запрос жазып турган мамлекетке. Эмне иш кылгандыгы боюнча мамлекет эч кандай алгылыкты жооп берген эмес.
Деди Сартбай Жайчыбеков. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Урматтуу угармандар, азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7:00-дан 9:00 чейин, кечки саат 6:00-дан 6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9:00-дан 9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайм: www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25, 31, 41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Бул таңкы Азаттык Бишкекте саат 8:11 өттү. Эми кезекти маекке беребиз. Эскерте кетсем, таңкы Азаттыктын биринчи саатында кабарчыбыз Аманбек Дилденбай, Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун менен маектешкен эле ошол маекти кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азыркы маектешибиз акыйкатчы Турсунбек Акун болмокчу. Турсунбек мырза, кутмантаңыз менен.
Рахмат, бирге болсун.
Президенттин администрациясынын мурдагы башчысы Медет Садыркуловго байланыштырылып жаткан жол кырсыкка тиешеси бар деген Audi автоунаасынын камакка алынган айдоочусу Өмүрбек Осмонов менен сиз маектешкен экенсиз. Ошол жолугушуунун тоого тер жерине токтоло кетсеңиз.
Эми ушул моргто турганыбызда эң жакын адамдар келип мага суранышты, ушу сиздин бийлигиңиз бар, ушу ошол адамга жолугуп сүйлөшсөңүзчү депчи, тергөөчүлөрдөн мурун деп. Анан мен барып сүйлөштүм ал жигит менен. Анан ал айтат, мен фамилиям Осмон Өмүрбек дейт, 85-жылы туулган экен, Ноокаттан байке 6 мартта келген дейт. Келип анан мен эмем бар дейт, жездем, эжем, жездемдин аты Улан дейт, эжемдин аты Рахат Осмонова дейт. Алар ушу бир машина сатып беребиз, анан кел деп айтышкан дейт. Анан экөө эле сатып берип алабы, акчасы жетеби десем, жок, Москвада да эжем бар, ал да акча салып жиберип, үчөө биригип мага сатып берди бир Audi 100 деген машина дейт. Анан ошол машинени эме правасы жок айдап алып, анан эртең менен саат чыккам дейт, төрттөрдө, примерно төрттө Ош базарынан дейт. Ош базарында эмне кылып жүрдүң, кайда квартирадасың, эмне кылсың? Жооп бере алган жок, жакшы. Анан кийин ошол бир кыз менен таанышкам, 3-4 күндөн бери сотка менен эч кандай жооп бере алган эмес. Анан ошо мага чалып калды, калыстан келе калды, тети династика мени жакта. Анан ошол жака барсам ал кызым жок экен дейт. Анан кайра келе атып ошо бурулуштан, жанагы урулган жерге бурулуштан өзүм уктап кетиптирмин байке дейт. Уктап кетип анан эми сен кандай уруп алдың, ал машине турган жылып бараткан машинаны урдуңбу же токтоп турган машина беле, кандай эме, чоң беле, кичине десем эсимде жок дейт. Мен уктап кетиптирмин, уруп алдым, ургандан кийин анан ойгонуп кетип чыга алып качтым дейт. Машиненин капот түтөй баштаптыр дейт, түтөп эле. Анан жанагы Дордойдун балдарына бар, эстрайтилдеги, анан ушинтип машинени уруп алдым десе, алар айтыптыр, жүрө чүрө эле, андай эмес деп баардыгы, жөө барбагы эле жарылып кетет деп айттым дейт. Болду ушундай эле.
Ал эми анын денесинен бир жаракат алган тигиндей мындай эмес, эч кандай
эшик жок, эч кандай өңүн бардыгы, бир дагы кан маан эшикке айрылган, эшикке чыгып көргөн жок.
Укук коргоо органдар тарабынан кандайдыр бир кысым, мындай коркутуу
үркүлөр, андай ошону сурадым. Сиз аны мындай эме кысым кылып атабы, кыйнап атабы, атайын айттырып атабы десем, жок, андай болгон жок байке дейт. Эмне мына адвокат менен бир десем, эки адвокат беришти дейт, бир эмес, эки адвокат.
Акыйкатчы Турсунбек Акун менен Аманбек Дилденбай маектешкен. Бишкекте саат 8:14 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Ак Соо окуясын эскерүү улантылат. Бир катар бейөкмөт жана укук коргоо уюмдары кечегидей өкмөт үйүнүн алдында чогулуп, аны саат 10:00-11:00 чейин өткөрүшөт. Бүгүн Жогорку Кеңеште социал демократтар фракциясы Кыргызстандагы кылмыштуулуктун абалын карайт. Анда башкы прокурор Элмырза Сатыбалдиев менен ички иштер министри Молдомуса Конгантиев маалымат беришет. Парламенттин коопсуздук жана коргоонуу комитети 13 мартта болгон жол кырсыгына күнөөлүү делген Audi машинасынын айдоочусу Өмүрбек Осмоновду кайтарууну күчөтүүгө жана Медет Садыркуловдун үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыз кылууга
кармоого Ички иштер министрлигин милдеттендирди. Эл аралык окуялардан бүгүн Азербайжан шайлоочулары президенттин бийлик мөөнөтүн узартуу үчүн добуш беришет. Оппозициянын айтымында бул референдум Алиевтер династиясынын 40 жылдык бийлигин бекемдөөнү көздөйт. Референдумдун демилгечиси бийликтеги жаңы Азербайжан партиясы президенттин бийлик мөөнөтүн чектеби өлкөнү саясий бейстабилдүүлүктөн сактайт деп ырастоодо. Орусиянын армиясы 2011 жылдан баштап масштабтуу кайра куралданууга өтөт. Бул тууралуу Орусиянын президенти Дмитрий Медведев билдирди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3w.azadtik.org дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык күнү алысын угуп жатасыздар. Ооганстандын 1973 жылы тактан кулатылган президенти Мухаммед Дауд хандын сөөгү 17 мартта кабулга алынып келинди. Ал 1978 жылы Ооганстан Советтер Союзунун колдоосун алып турган чакта киши колду болгон. Эми минтип 31 жылдан кийин анын сөөгү чоң ызаат менен кайра жерге берилди. Кепти Кубат Оторбаев улантат.
Мухаммед Дауд хан 1973 жылы анын аталас тууганы Закир Шах бийликтен бир тамчы даган төгүлбөй кеткенден кийин Ооганстандын биринчи президенти болгон. Анын келиши менен бул мамлекетте монархиялык башкаруу токтоп, республикалык башкаруу киргизилген. Бирок 5 жыл өткөндөн кийин катуу каршылыкка түшүккөн Мухаммед Дауд 1978 жылдын 27 апрелинде мамлекеттик төңкөрүштөн кийин душмандарынын колунан өлгөн. Аны менен бирге анын 17 тууган туушкандары да атылышкан. Бул сырлуу окуяга советтик аскерлердин тиешеси бардыгы айтылып келатат. Бийликке болсо элдик демократиялык партиянын өкүлдөрү келет дагы мамлекетти Нур Мухаммед Тараки башкарып калган. Мухаммед Дауд баштаган адамдардын сөөгү ал жолу Кабулдун чекебелине көмүлгөн. Ал капсалаңдуу сөөк коюуга катышып калган оогонстандык бир аскер ал жерде эстеп калган экен. Ошончо жыл өткөнүнө карабай өткөн жылы ал жайды бийлик адамдарына көргөзүп берди. Ооганстандын андагы президенттин сөөгү анын тиштеринен жана ал жанына дайым алып жүргөн Куран китебинен таанылды. Мухаммед Дауттун жана анын 15 жакындарынын, анын ичинде чиедей балдар менен аялдардын сөөгүн кайра жашыруу каадасына анын чет мамлекетте жашап жаткан туугандары да катышты. Ооганстан үчүн маанилүү шейшембидеги бул окуяга азыркы президент Хамид Карзай баштаган өкмөт мүчөлөрү дагы күбө болушту. Дауттун ал күндөрдөгү апааттан аман калган жалгыз кызы Дүркүнай ушул тапта Швейцарияда жашайт. Ал быйыл 60 чыкты. Азаттыктын ооган кызматына берген интервьюсунда ал азыркы бийликке ыраазычылыгын билдирди. Мухаммед Дауттун кызы катары мен анын зоолосун көтөргөн үчүн ооган өкмөтүнө терең ызаатымды билдирем, деди ал. Мухаммед Дауд тууралуу оогандар арасында жылуу сөз айткандар көп. Кабулдун тургуну Мумтаз мен көргөндөн ооган жетекчилеринин арасында Дауддай президент чыккан жок деп эсептейт. Ал мыкты жигит болчу. Биздин мамлекеттин мыкты лидери эле. Кедейлердин өнүгүүсүнө жардамын берген. Тилекке каршы аны өлтүрүп кетишти. Болбосо ал биздин мамлекет үчүн көптү бермек, дейт Мумтаз. Мухаммед Дауттун кызы Дүркүнай Ооганстандын азыркы жана келечектеги жетекчилери атасынын ишке ашпай калган кыялдарын эми турмушка ашырат деген ойдо. Менин атамдын жолоюн жолдоп ооган өкмөтү кең келечек, тынчтык, береке үчүн Оогонстандын жана ооган элинин өнүгүп өсүшү үчүн кызмат кылышат деген ишенимдемин. Мына менин каалаганым, деди мындан 31 жыл мурда киши колдуу болгон президент Дауттун кызы. Кубат Оторбаев, Прага.
Бул таңк азаттык. Израилдин кийинки өкмөтүн түзмөкчү болгон Ликуд партиясынын жетекчиси Биньямин Нетаньяху алгачкы баскычта ашынган улутчул партия менен коалиция түзүү боюнча келишимге кол койду. Бирок анын мындай кадамы өлкөдөгү арабтар менен чет элдик расмий өкүлдөрдүн тынчсыздануусун пайда кылды. Толугураак Илимжан Узаков баяндайт.
Израилдеги өтө эле улутчул саясатчылардын бири болгон Авигдор Либермандын ишмердүүлүгү эл аралык коомчулук менен арабтар арасында кыйла тартышылып, сынга алынып келет. Буга карабай Либерманга тез арада өкмөттү түзүүгө ашыккан болочок премьер-министр Биньямин Нетаньяху тышкы иштер министрлиги кызматын сунуштап, коалиция түзүү боюнча келишимге кол коюшту. Либермандын ашынган улутчул биздинү Израиль партиясы Нетаньяхунун Ликуд партиясы менен коалиция түзүүгө барган алгачкы партия болду. Бирок баары бир бул коалициянын добушу парламенттик көпчүлүктү камсыз кыла албайт. Андыктан Нетаньяху башка партиялар менен да сүйлөшүүгө баруусу керек болот. Мурдагы советтик Молдовада туулуп өскөн Либермандын Израилдеги 1,5 миллион чамалуу арабтарга карата катуу чараларды көрүп, араб шаарларын көчүрүү демилгесин кыйла адамдар колдоп чыгышты. Андыктан эгерде Ликуд партиясы менен биригүү ийгиликтүү аяктаса, анын тыңчылык жана террорчулук үчүн айыпталган израилдиктерди жарандык укугунан ажыратуу демилгеси ишке ашып калышы да ыктымал. Бул биригүү ошондой эле Газа тилкесиндеги Хамас уюмунун согушчандарын күч менен жоготуу демилгесин да жандандырышы мүмкүн дешет. Анткени Либерман Хамасты айоосуз талкалоо демилгесин көтөрүп келет. Эл аралык коомчулукта мындай саясат улана турган болсо, Газа тилкесине гуманитардык жардамдарды жөнөтүү аракеттери үзгүлтүккө учураары айтылууда. Израилдеги араб тектүү Ахмед Тиби аттуу депутат эл аралык коомчулукту Либерманга каршы бойкот жарыялоого үндөп, бир дагы өкмөттүн министри, айрыкча бир дагы араб министри аны менен жолукпашы керектигин айтып чыкты. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Хавьер Соланонун айтымында, Европа менен Израилдин мамилеси жаңы өкмөттүн Палестин чатагын тынчтык жолу менен чечүүгө ынтызарлыгына жараша болот. Биз Палестин мамлекетин түзүү жаатында иштешүүнү улантала турган Израиль өкмөтү менен кызматташууга даярбыз. Андай болбосо, окуя башкача өнүгөт, деди Хавьер Солано. Ликуд менен биздин Израиль партиясынын келишими башка орточулдарды да бул коалицияга үндөп турат. Алардын негизгилеринин бири тышкы иштер министри Сипи Ливни башында турган орточул Кадима партиясы. Өткөн айдагы шайлоодо Кадима партиясы Кнессетте 28 орун камсыз кылып, 27 орунга ээ болгон Ликуд партиясынан алдыга кеткен менен Сипи Ливни премьер-министр болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калган. Себеби өкмөт түзүү үчүн Ливниге өнөктөштөр жетишсиздик кылып, ал Нетаньяхуга кезектешип премьер-министр болуу сунушун киргизген. Соңку парламентте оңчулдардын көптүгүнө таянган Нетаньяху мындай сунуштан баш тарткан. Эми бул коалицияга шайлоодо аздан добуш алышкан башка майда партияларды тартуу аракеттери уланмакчы. Кадиманын лидери Ливни болсо, өзүнүн талаптарын катуу коюп, талаштуу жерлер боюнча чегинүүлөргө барып, палестиндер менен тынчтык багытында карым катнаш жүргүзүү саясатына макул болушкан күндө гана коалицияга кошуларын айтууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Эми Түркиядан келген кабарга орун беребиз. Үстүздөгү айдын соңунда Түркияда жергиликтүү бийликке шайлоолор өткөрүлөт. Өлкөдө шайлоо алдында өнөктүк кызуу жүрүп жаткан кез жана Катар менен эки жолу жалпы шайлоолордо жеңип чыккан бийликтеги Ак партиясы бул добуш берүүдө да көп упай топтоору күтүлүүдө. Аким Өзгөн Түркиядан билдирет.
Көптөгөн саясий байкоочулардын болжоосу жана бир катар элдин пикирин сурап билүүлөрдүн натыйжасына ылайык Түркияда башкарууда болгон Ак партия 29 март күнү өткөрүлө турган ошондой эле өкмөттүн кийинки 2 жылда жүргүзүп келген саясаттарынын таразы ташы болуусу күтүлгөн жергиликтүү шайлоолордо оппоненттерин ачык ара жеңип өлкөнүн ири шаар, шаарча, айыл жана кыштактарында басымдуу көпчүлүк добуштарды алуусу күтүлүүдө. Өткөндөгү жалпы шайлоолордо болгон өңдү бул жолу дагы Ак партиянын жеңишке жетишүүндөгү чечүүчү фактор анын кийинки аралыкта шайлоочулардын алдында популярдуулугу ылдам өсүп келген премьер министр Режеп Тайип Эрдоган болмокчу. Өткөн жакын арада Давос экономикалык форумунда
чыгып да Филиппине кирдиим заман кендими мутаз эдиорум деген башбаканарыңыз болмуштур. Ве мана сайлар бериосуңуз. Исимде берилим.
Урматтуу Перес, адатта айыбы бар адамдын үнүндөй үнүңүз өтө бийик чыкты. Адамдарды өлтүргөнгө келгенде муну жакшы билесиңер. Кум жээкте жаткан балдарды кантип кырдыңар, мындан менин да кабарым бар, деп Израилдин президенти Шимон Переске катуу жеме койгонун айтасызбы? Же имам хатип лицейин бүткөнү себептүү, тилавати күчтүү чечендигин айтасызбы? Өлкөнүн каруусу күчтүү медиа дөөсү Доган Груп менен жүрүп жаткан анын күрөшүн аласызбы? Айтор, өкмөт башчысы Эрдоган анкеталардын натыйжасы да көрсөтүп отургандай жеңишке карай бекем кадамдар менен басып бараткандай сезилет. Албетте шайлоолордун эч биринин натыйжасын алдын ала так кесе билиш мүмкүн эмес, бирок анын өлкөнүн элдик санынын 20% бөлүгүн түзгөн күрд жарандарына карата мамлекеттик теле радио курумунда алардын эне тилинде 24 саат берүү берип турган каналды ачуу өңдү жарашуу маанайындагы кадамдары шексиз өз үзүрүн берерин да эсепке алганда Эрдогандын партиясы бул жолу өткөндөгү 47% добушту да озуп кетүүсү ажеп эмес. Шайлоо күнү жакын тарткан сайын өнөктүктүн температурасы да көтөрүлө баштады. Эрдоган менен анын башка атаңдашы Жумурият Калк партиясынын лидери Деңиз Байкалдын ортосундогу риторика курчуп, эки тарап бирин бирин эрелге чакыруусу сыналгыларда күндөлүк кабарга айланып калды.
Bakkal dükkanı değil. Ama Sayın Baykal'a 10 tane koyun versen kaybedip gelir. Kaybedip gelir.
Урматтуу Байкал, биз өлкө башкарып жатабыз, бакалея эмес. Жумушсуздукту жоюш керек деп жатасыз эмне? Биз билбей жатабыз өлкөнүн жумушсуздук маселесин. Биз өлкө башкарып жатабыз, а сизге 6 койду бак десе жоготуп келесиз деп Деңиз Байкалды мыскылдаган Эрдоган, Байкал бери дегенде 2011 жылкы шайлоолордо жеңишке жетүүсү ыктымал деген өзүнүн прогнозунда айта кетүүнү эстен чыгарбады.
Түркиядан Аким Өзгүн кабарлады. Урматтуу угармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында түз байланышта биз менен Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшеев. Шайлообек мырза, анда уланта бериңиз.
Кыргызстандын министрлери менен алардын орун басарларын сотко бермей адаттык адресе көрүнүшкө айланды деп кабарлаган Московский комсомолец Кыргызстан гезити, Мутакалим деп аталган мусулман аялдарынын өкмөттүк эмес коомунун өкүлдөрү билим берүү жана илим министри Абдулда Мусаевтин мектептерде окуучу кыздардын чүмкөмө жоолук салынып жүргөн буйругун токтотуу боюнча Фемида кызматына кайрылганын жазды. Мусулман аялдар коомунун өкүлү Жамал Фронтбек кызынын айтуусунда бүгүнкү күнгө дейин 50,000 кол топтолду. Анын саны жакында 200,000 жетет. Ал эми билим министри Абдулда Мусаевдин буга жооп боло турган өз жүйөлөрү бар. Анткени мектеп окуучулары жума намазын шылтоолоп сабакты таштап коюп жатышат. Биз таптакыр эле тыюу салганга буйрук берген жокпуз. Аларды мектептерде окуу учурунда жоолук салынып келбесин деп гана талап кылып жатабыз, дейт министр. Мусулман аялдар коому болсо министрдин жогорудагы талаптарын жокко чыгаруу үчүн конституциялык сотко дейре барууга даяр. Эске сала кетчү, бир жактай өкмөттүк жана мамлекеттик билим берүү мекемелеринде жоолук салынып жүргөнгө Алжир, Марокко жана Тунис өңдүү мусулман өлкөлөрүндө да тыюу салынган деп жазат гезит. Оппозициянын айлана тегерегиндеги камакка алуу, алардын айрым аттуу баштуу башчыларына кылмыш ишин козгоо маселесин баяндаган ушул эле гезит коомчулуктун буга карата маанай кандай деген суроо коет. Оппозициянын моюн колдой турган, ал таяныч кыла турган электорат барбы? Бириккен элдик кыймылынын мүчөлөрүнүн биринин айтымында бийлик мамлекетти күч менен гана башкарып калды, болбосо анын эл ичиндеги кадыр баркы өтө төмөн. А бирок ошол эле оппозиционерлердин өздөрүнүн эл ичиндеги кадыр баркы кандай болду экен? Эгер чындап эле оппозиция күткөн нерсе ишке ашып калса, мындан аркы шайлоо Курманбек Бакиев сөз өтөбү? Анда алардын арасында президенттикке татыктуу адам барбы? Эл баштайм деген адамдын адатта эки түрү болот. Бири элди ээрчитип жүрөт, экинчиси элди айдап алат. Муну ошентип элин мал сыяктуу айдап албай, ээрчитип жүрө турган адамдарды асырынча байкай албай атабыз. Ошондуктан 27 марттан кийин эле баары кардиналдуу өзгөрүп кетээрине көз жетпейт, деп жазды МК Кыргызстан. Патриоттордун оюну МЧС боюнча баш план. Ушул эле гезиттеги журналист Улукбек Бабакуловдун Медет Садыркуловдун өлүмүнө ой калчаган макаласынын аты ушинтип аталат. Саясат изилдөөчү Аркадий Дубнов Медет Садыркуловдун өлүмүнө Ак Үй менен бекем байланышы бар белгилүү генерал кызыктар деп билдиргенге шашты. Ошондуктан белгилүү политолог кайсыл белгилүү генералды айтып атты экен. Ушуга ой жүгүртүп көрөлүчү, деп баштайт макаласын Бабакулов. Ал анан Медет Садыркулов кесилген сөөмөйдөн белек алган кезде Молдомуса Конгантиев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгын башкарып туруп бийлик тепкичине баш айлангыдай карьера жасаганын, министр Конгантиев бул жана буга чейинки журналисттер менен болгон окуяны саясатташтырбагыла, алар криминал менен байланышкан деп айтып атканын баяндап, чындап эле генералдардын санынын өсүшү менен өлкөдө криминалдардын да саны өсүп атабы? Анда буларга кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Камчы Көлбаев күнөөлүү болуп чыгабы, деп суроо коет. Автор МЧСди же Медет Садыркуловду жок кылганга Конгантиевде эч кандай кызыкчылык жок деген жыйынтыкка келет. Журналист андан ары генерал энергетик аталган Феликс Кулубка, аягында мамлекеттик күзөт кызматынын генералы Жанибек Бакиевке токтойт. Ал тууралуу да өз ойлорун айтат. Баяндамасы ушу менен соңуна чыкты. Зейнеп, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлыбек Дүйшөев тааныштырды. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын, алдыдагы жарым саатта. Урматтуу угармандар, эскерте кетсем, Шайлыбек Дүйшөевтин басма сөзгө баяндамасын сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да таап окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.org. Алдыдагы жарым саатта сиздер Human Rights Watch уюму Кыргыз президентине ачык кат жолдогону тууралуу макаланы, Кыргызстан мусулмандар биримдигинин алгачкы курултайы тууралуу баяндарды уга аласыздар. Мындан тышкары тарых барактары, маданий кабарлар бар. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Бүбүкан Досалиева.
Бүгүн Ак Суу окуясын эскери улантылат. Бир катар бейөкмөт жана укук коргоо уюмдары кечээкидей өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, анда аны саат 10:00-11:00 чейин өткөрүшөт. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар жана Ак Жол фракциялары кылмыштуулуктун абалын карайт. Анда башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев менен ички иштер министри Молдумуса Конгантиев маалымат беришет. Парламенттин коопсуздук жана коргоо комитети 13 мартта авто кырсыкка күнөөлүү деген Audi автомашинасынын айдоочусу Өмүрбек Осмоновду кайтарып аны күчөтүүгө жана Медет Садыргуловдун үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыз кылууга ички иштер министрлиги милдеттендирди. Бүгүн коопсуздук кеңеш Кыргызстандагы стратегиялык жайлардын тизмесине кире турган жайларды аныктайт. Бүгүн Вьетнам Социалисттик Республикасынын тышкы иштер министринин орун басары Нугуен Куо Кыонганын Кыргызстандагы иш сапары башталат. 13 мартта болгон авто кырсыкта каза болгондордун ким экендигин ДНК аркылуу аныктоо Орусиянын Москва шаарындагы лабораторияда жүргүзүлөт. Бул тууралуу кечээ парламентте башкы прокуратуранын кыргыз кызматкери Куанычбек Асангелдиев билдирди. Экс өкмөт башчы Феликс Кулов Москвадан орус тилинде Ашууда деген тарыхый эскерүү китебин чыгарды. 28 мартта Кыргызстандын мусулмандар башкармалыгы Бишкекте жаңы мечит курууга каражат топтоо үчүн марафон өткөрөт. Мэрия жаңы мечит курууга башка жерден жер бере турган болду. Эми эл аралык кабарлардан бүгүн Азербайжандын шайлоочулары референдумда конституциянын бир адам эки эле мөөнөткө президент болуп шайлана алат деген беренесине өзгөртүү киргизүү боюнча добуш беришет. Орусиянын армиясы 2011-жылдан баштап толугу менен кайра куралданууга өтөт. Бул тууралуу Орусиянын президенти Дмитрий Медведев коргоо министрлигинин коллегиясынын жыйынында билдирди. Британиянын премьер-министри Гордон Браун Иран бийлигин уранды байытуу программасын токтотууга чакырып, Иран аны аткарса эл аралык жардам берилерин дагы бир ирет эскертти. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар вилаятында козголоңчулардын буктурмасына кабылган 4 полициясы наут болду. Ирандын мурдагы президенти Махамед Хаттами 12-июнга белгиленген президенттик шайлоого катышпайт жана өлкөнүн мурдагы премьер-министри Мир Хусейн Мусавини колдойт. Микрофон кайра өзүңүздө, Зейнеп.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен бүгүн Бүбүкан Досалиева тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 18-19 мартта күндүн кескин жылышына байланыштуу Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жана Бишкек Ош автожолунун 121-138-265 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү ыктымал. Бүгүн 18 мартта Кыргызстандын айрым аймактарында кыска мөөнөттө жаан чачын болот. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй аймагында 12-17 дараже жылуу, Талас тууганында 11-16 дараже жылуу болот. Баткен облусунда 13-18 дараже жылуу, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 14-19 дараже жылуу, Ысык Көл облусунда 5-10 дараже жылуу болот, Нарында 6-11 дараже жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 14-16 дараже жылуу болот. Күндүн узактыгы 12:02. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. 13 мартта Human Rights Watch уюму Кыргыз президентине ачык кат жолдоду. Анда уюм өлкөдө коммерциялык эмес уюмдар тууралуу жаңы мыйзам долбоорун сынга алган. Бул жаатта Азаттыгын алгысынын суроолоруна аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Андрея Берг жооп берди. Ага суроолорду кабарчыбыз Элен Күлүмбекова узатты.
Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму жакында эле Кыргыз президентине кайрылуу жолдоду. Буга чейин деле адам укугун коргоо жаатында сунуштарды айтып келесиз. Кыргыз бийлиги сиздердин кайрылууга кулак салат деп ойлойсузбу?
Это иногда трудно сказать, потому что это не только мы там, например, отправляем письмо или
айтыш кыйын. Анткени кыргыз өкмөтүнө жалгыз биз эле катчолдоп, кайсы бир маселелер боюнча тынчсыздануу билдирбейбиз да. Биз эле башка укук коргоо уюмдарындагы кайрылууларды жолдоп келишет. Жыйынтыгында өкмөт кайсы бир өзгөрүүлөрдү жасаса да, ал биздин кайрылуудан улам деп Human Rights Watch кайгарып ала албайбыз да. Баарыбыз бирдикте кызматташтык менен иш алып барган үчүн жылыш болот деп эсептейбиз. Укук коргоо уюмдары, журналисттер, эл аралык уюмдар чогуу чаран иш алып барганда гана биздин сунуштар салмакка, күчтүү мүнөзгө ээ болот.
Уже имеет какой-то сильный характер.
Инкылаптан кийинки жалпы өзгөрүүлөргө мамилеңиз кандай?
Ну, организация Human Rights Watch уже проводит много лет мониторинг прав.
Биздин уюм көп жылдардан бери Кыргызстанда адам укуктарынын абалына байкоо салып келет. Биз Аскар Акаевдин тушунда дагы адам укуктары бузулуп жатат деп сын пикирлерди айтып келгенбиз. Курманбек Бакиев мындан 4 жыл мурун президентке келгенде Human Rights Watch жана башка уюмдарда чоң үмүт бар эле. Анткени ал ошондо адам укугу анын саясатынын артыкчылыктуу багыты болорун айткан болчу. Тилекке каршы, азыр биз айрыкча соңку 2 жылда адам укуктары жаатында абал өтө начарлап кеткенин көрүп жатабыз. Тилекке каршы, Кыргызстан Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы болбой калганына көп болду.
Сильно ухудшается, и к сожалению, Кыргызстан уже давно нет островов демократии в Центральной Азии, так можно сказать.
Өлкөдө бийлик уюмдарынын акыбалы жана алар тууралуу мыйзам долбоору тууралуу оюңуз кандай?
В Кыргызстане вот НПО или если мы возьмем Центральную Азию, тогда в
Кыргызстанда Борбор Азия боюнча эң жандуу активдүү бийлик өкмөт коомчулугу бар. Бийлик өкмөт уюмдарынын ишмердигин чектөө Кыргызстан үчүн күтүлгүс жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн. Албетте, Human Rights Watch бул мыйзам долбоору боюнча тынчсыздануусун билдирет. Биз 13 мартта жума күнү президент Курманбек Бакиевке ачык кат жолдодук. Анда биз анын катчылыгы белгилегендей, бул мыйзам долбоору дагы иштелип чыгууга муктаж дегенин колдой турганыбызды билдирдик. Кыргызстан көз карандысы алгандан тарта бийлик өкмөт уюмдары ар кыл тармактарда иш алып келген. Мисалы, алар биринчи жолу шайлоолорго катышып жаткан жаштар үчүн долбоорлорду ишке ашырып келишти. Жаңы мыйзам долбоордо бийлик өкмөт уюмдарынын саясатта ишмердиги чектелгени жатат. Чындыгында бийлик өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү шайлоолорго чейин шайлоо күнү байкоочу катары мониторинг жүргүзүп келген. Эгер бул чектөө менен бийлик өкмөт уюмдары шайлоолорго көзөмөлдөй албай калса, бул Кыргызстан кол койгон адам укуктары боюнча эл аралык конвенцияны бузгандык болот. Бул жаңы мыйзам долбоорунун эл аралык стандарттарга төп келбеген жерлери да бар. Биз президентке бул мыйзам долбоорун ЕКУКнун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросуна жана Европа биримдиктин Венециялык комиссиясына жолдоону өтүндүк. Ал жерден атай адистер бул мыйзам долбоору эл аралык жоболорго туура келгидей кылып өз сунуштарын беришет.
Предлагали какие-то рекомендации, которые соответствуют международным нормам.
Акыйкат институту менен кызматташтыгың ар кандай? Чогуу чаран долбоорлоруңар барбы?
Human Rights Watch это не организация. Human Rights Watch не проводит какие-то
Human Rights Watch Кыргызстанда кандайдыр бир долбоорлорду ишке ашырбайт. Биз адам укуктарынын сакталышына гана көзөмөл кылабыз, мониторинг жүргүзөбүз. Бирок биз акыйкатчы институту менен тыгыз кызматташтыктабыз. Биз такай жолугуп турабыз. Мисалы, биз үй бүлөдөгү зомбулук жана ала качуу маселелери боюнча көп жылдардан бери кызматташып келебиз. Бул жаштарга байланыштуу өтө маанилүү темалардан деп ойлойм. Май июнь айлары 10-11 класста окуп жаткан мектеп кыздары үчүн абдан эле кооптуу мезгил. Аларды так көчөдөн эле ала качып жөнөшөт экен. Азыр үй бүлөдөгү зомбулук тууралуу мыйзамдык ченемдер болгону менен тартип коргоо кызматкерлери тарабынан ала качуу фактысы менен катталган окуялар көбөйүүдө.
Число девушек, которые украдут, и случаи домашнего насилия увеличивает.
Кыргызстандагы атуулдук коомдун деңгээли жана түшүнүктөрү тууралуу токтоло кетсеңиз.
Ну, как я уже сказала, вот в Кыргызстане гражданский сектор очень активно работает.
Мен башта белгилегендей, Кыргызстанда бийлик өкмөт уюмдары гуманитардык багытта болобу, социалдык маселедеби же адам укуктары жаатындабы өтө активдүү иш алып барышат. Коммерциялык эмес уюмдар тууралуу жаңы мыйзам долбоору өтө кооптуу болуп атат. Бийлик өкмөт уюмдарсыз Кыргызстан жашай албайт. Бийлик өкмөт уюмдары ар бир жаран үчүн маанилүү, анткени бийлик өкмөт уюмдары гана өкмөттү ачык сындай алышат. Сын пикирсиз кайсы гана өкмөт болбосун, Германияда болобу, АКШдабы же Кыргызстандабы ишин жакшырта албайт. Коомдук көзөмөл бийлик өкмөт уюмдары аркылуу гана ишке ашат.
Общественный контроль через НПО.
Кыргыз жаштарынын атуулдук активдүүлүгү тууралуу оюңуз.
Я очень рада, что когда у меня там, например, встречи или я где-то путешествую.
Мени бул жерде жарандык коомго жаштардын көп аралашканы кубандырат. Бардык эле жерде мындай боло бербейт. Мисалы, мен 2 жыл Өзбекстанда да иштеп келгем. Ал жерде деле жаш коргоочулар бар, бирок ал жерде абал Кыргызстандагы караганда алдагынча начар болот атпайбы? Андыктан өзбек жаштары чындыгында коркушат. Мен жаштардын активдүүлүгүн колдойм, анткени бул алардын келечеги үчүн жасалып жаткан иштер да. Белгилеп койгум келет, Кыргызстанда көп жылдардан бери адам укуктары жаатында иштеп келген тажрыйбалуу адамдар бар. Ал эми
жаштарда алардан башкача өздөрүнүн идеялары, ыкмалары бар. Мисалы, флешмоб же интернет аркылуу өткөрүлгөн акциялары, форумдары. Булардын баары өтө кызыктуу. Адам укугун коргоо жаатындагы ишмерлик кызыктуу болушу керек. Ал жердин жаштарындагы кол кабышы өтө маанилүү.
И поэтому важно, что и молодёжь там принимает участие своими методами.
Сиздердин уюмдун Кыргызстандагы жакынкы иш планы кандай?
Мы будем продолжать нашу работу насчет насилия против женщин, потому что
жакынкы келечекте биз аялдарга карата зомбулукка каршы ишмердигибизди уланта беребиз. Бул дагы көпчүлүк аса боло тургандай чоң тема. Биз муну жергиликтүү бейкмет уюмдар менен кызматташтыкта ишке ашырабыз деп ойлойм. Бул тууралуу мыйзам долбоору кандай ишке ашарына да көз салып турабыз.
Как продолжается работа на этом законопроекте?
Маегиңизге чоң рахмат. Human Rights Watch уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Андрей Бёрк менен Элен Кулимбекова маектешкен. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан мусулмандар биримдиги 22 апрелде алгачкы курултайын өткөрүп, ошондон кийин гана расмий каттоого алынууну көздөп жатат. Айрымдар ал диний уюм болбогондон кийин мусулман дининин атын жамынмоосун талап кылса, башкалары аны дин багытындагы саясий уюм катары сыпаттап, келечекке ишмердүүлүгүнө шектүү карашууда. Сөздү Кожогелди Култегин улантат.
Кыргызстан мусулмандар биримдигинин жетекчилеринин бири Турсунбай Бакир уулу алдыдагы иш пландары тууралуу мындай маалымат берди.
Былтыр ноябрь айынан баштап биз Кыргызстандын ар бир аймагына барып, элди өздүн максаттарыбыз менен тааныштырып, анан мусулмандардын биримдиги түзүлүп атат, каалоочулар киргиле деп айтып жүрдүк. Ар бир аймакта өздүн филиалды түзүп, Кудай буйруса мына апрелдин 22-сінде биз жалпы республикалык бир коомдук бирикме түзөлү деген ниетибиз бар, мусулмандардын биримдиги деп. Түштүктөн да жакшы кабарлар келип атат. миңдеген арыздар түшүптүр, миңдеген адамдар баарын чакыра албайбыз. Ушу 200-300 адамды чакыртып, баштапкы курултайды чогултуп, анан кийин каттоодон өтүп туруп, мен ойлойм, Кыргызстан боюнча бир чоң курултайды өткөрөбүз деп.
Кыргызстан мусулмандар муфтии Мурат Аалы Ажы Жуманов дин багытында иш жүргүзбөгөн уюмдун атына мусулман деген сөздүн аралаштырылганын кытыр көрөт.
Кыргызстанда мусулмандардын атынан сүйлөп, мусулмандардын мекеме уюму деп аталганга бир гана муфтият, казыяттар, имамдар гана укуктуу. Андан башка өзүнчө уюм түзүп алып, мусулмандардын аты менен иш кылганга эч кимге уруксат берген эмес. Мусулмандардын аты менен саясий маанайда чыгып иш уюштуруп аткандарды биз колдобойбуз. Диндин атын аралаштырбаганы туура болот. Ислам деп же мусулмандардын деп айтпаштар.
Турсунбай Бакир уулу Кыргызстан мусулмандар биримдигинин негизги милдет мазмунун мындайча түшүндүрдү.
Генерал прокуратура саясий партия деп, саясий уюм деп эскертүү берип атса, муфтияттын өкүлдөрү болсо бизди диний уюм деп кызганып жатышат. Бул укук коргоо кыймылы, коомдук бирикмет. Бул бир эле мусулмандар эмес, христиан болуп, Кудай ишенген адамдардын укуктары бузулса, аларга биз жардам беребиз. Себеби көп эле Кудай ишенген адамдар мыйзамдан алыс, өзүн коргой албайт. Бундай уюмдар Казакстанда бар, Россияда бар. Союз мусулман Казакстана, Союз мусулман России, Союз мусулман Татарстана.
Ошондой эле ал курултай өтүп калса, Кыргызстан мусулмандар биримдиги, Кыргызстан дин тутуучулар биримдиги деген сыяктуу аталыштар талкууга алынышы мүмкүн экендигин да эскертип өттү. Саясат таануучу Токтогул Акчекеевдин пикири боюнча, мусулмандардын укугун коргоо, дин тутуучулардын укугун коргоо алардын түпкү максаты эмес.
Бизде деген ислам укугу жок, бизде атуулдук укук бар. Атуулдук укук боюнча бизде аны көзөмөлдөгөн прокуратура бар. Бул жөн эле кыйкым шылтоо. Анткени деген бүгүнкү маалда бул диний уюм өзүн туруктатып саясий аренага чыкканга аракет кылып атат. Жалаң динге ишенгендерди укугун коргойбуз деген бул туура эмес. Диний көз караштык, экстремисттик көз караштык кагуушулардын жолу ачылып атат деген түшүнүк.
Бишкек шаар тургуну Орунбек Алдаяров болсо алдын ала тоңбучкандарды айыптап өттү.
Турсунбай Бакир уулу уюштуруп жаткан ушул нерсеге баа берилден мурун мен ойлойм, ал каттоодон өтүп өзүнүн иш чараларын иш жүзүндө көргөзүп элдерге аткаргандан кийин аны баа бериш керек. Ага чейин аны сынга алуу менимче туура эмес, азырынча мен эрте деп ойлойм.
Кыргызстан мусулмандар биримдигинин курултайын өткөрчү жай да алигиче табылбай жатыптыр.
Көп эле имараттын кожоиндери отказ беришип атат коркушуп,
дейт Кыргызстан мусулмандар биримдигинин жетекчилеринин бири Турсунбай Бакир уулу. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Айталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Бишкекте саат 9:16 калды. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Ак Соо окуясын эскерүү улантылат. Бир катар бейөкмөт жана укук коргоо уюмдары кечээкидей өкмөт үйүнүн алдында чогулуп, аны саат 10:00-11:00 чейин өткөрүшөт. 13 мартта болгон жол кырсыгында каза болгондордун ким экендигин ДНК аркылуу аныктоо Орусиянын Москва шаарындагы лабораторияда жүргүзүлөт. Бул тууралуу кечээ парламентте башкы прокуратуранын кызматкери Кубанычбек Асангелдиев билдирди. Биркен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Аликбек Жекшенкуловдун адвокаты Нина Зотова. Жекшенкулов улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу абагынан Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулбасын жана коопсуздугу камсыздалсын деген өтүнүч менен башкы прокуратурага акыйкатчыга кайрылды. Эл аралык окуялардан бүгүн Азербайжан шайлоочулары президенттин бийлик мөөнөтүн узартуу үчүн добуш беришет. Оппозициянын айтымында бул референдум Алиевтер династиясынын 40 жылдык бийлигин бекемдөөнү көздөйт. Британиянын премьер-министри Гордон Браун Иран бийлигин уранды байытуу программасын токтотууга чакырды. Ирандын мурдагы президенти Мохаммад Хатами 12 июнга белгиленген президенттик шайлоого катышпайт жана өлкөнүн мурдагы премьер-министри Мир Хусейн Мусавини колдойт. Бул тууралуу Хатами интернеттеги өз баракчасында жасаган билдирүүсүндө айтылат. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай берүүбүздү улантабыз. НАТО акыр аягы Ооганстанда тынчтыкты орнотууга жетишет. Себеби жалпы эле Түштүк Азияда элдин басымдуу көпчүлүгү тынчтыкты, коопсуздукту жана бардар турмушту каалайт. Азаттыктын Прагадагы баш кеңсесине келген АКШнын НАТОдогу элчиси Курт Фолкер мына ушул пикирин билдирди. Элчи Курт Фолкер менен кабарчыбыз Абубакар Сыдык маектешкен. Ошол маекти ООО Жаңыл Жусупжан даярдады.
Жакында АКШнын вице-президенти Джо Байден эл аралык коомчулук Ооганстанда жеңилгенге жол бере албайт деп айтты. Бул өлкөдөгү келечек иштер тууралуу эмнени билдирет?
Вице-президент айткандай, АКШнын президенти Барак Обама ишке киришкенде дароо эле Ооганстан боюнча стратегияны баштан аяк карап чыгууну буйурду. Бул иштин жыйынтыгы али чыга элек, бирок биз Ооганстан менен Пакистандын ортосундагы чек ара аймагына айрыкча көңүл бурушубуз керектиги айгине болуп калды. Ошондой эле Ооганстандын тирдигишинде согуштук эмес жолдорго көбүрөөк көңүл бурушубуз абзел. Ал үчүн биз коррупция жана банк аткезчилиги менен күрөштө, экономиканы кайра курууда жергиликтүү жетекчилер, уруу башчылары менен кеңешип иш алып барышыбыз зарыл.
НАТОнун көзөмөлүү астында Ооганстандын түштүгүндөгү кырдаал күндөн күнгө начарлап келди. Натыйжада айрым НАТО мүчөлөрү ал жакка аскер жибергиси келбейт же ал жактан кетүүнүн айласын издеп жатат. Бул абалды кантип өзгөртсө болот?
Сиз берген суроонун эки өңүтү бар. Биринчиден, биздин ишибизге Европа менен Канаданын мамилесин багыттоодо биз кандай аракет жасап жатабыз? Экинчиден, биздин Ооганстандагы иш аракетибиз кандай болуп жатат? Ооганстанга кошуп жаткан салымын азыркысындай сактап же көбөйтүүдөн айрым өлкөлөрдүн тайсалдаганы буга чейин зордук зомбулуктун өтө көп болгондугунан болду. Алар мурдагы стратегиядан майнап болуп жаткандыгына ынанган эмес, ооган өкмөтү менен кызматташтыкка да ишенбөөчүлүк менен мамиле кылышкан. Биз мына ушул маселелерге көңүл бурушубуз керек.
Жакындагы маегинде Ооганстандагы стабилдештирүү аракеттеринин башында турган элчи Лахтар Брахими НАТОнун Ооганстанда бирдиктүү стратегиясы жок. Саналуу өлкөлөрдүн армиялары ар кимиси өз максаттарын көздөйт. Согуштук пландары да ар кимисиники ар кандай деп айткан эле. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Ооганстандын ар кай жеринде жайгаштырылган НАТОнун ар башка мүчө мамлекеттеринин аскерлери жалпы операция эмес, өз операциялары үчүн гана жооп берип калгандай көрүнүштөр болду. Кошмо Штаттарынын салымынын көбөйүшү, ооган өкмөтү менен кызматташтык, Ооган улуттук тартип коргоочулар менен ооган улуттук армияны машыктыруунун кеңейиши мындай көрүнүштөрдү жоюп, бирдиктүү улуттук аракеттерге огожо болот. Шейшембиде кимдир бирөө вице-президент Байденге айткандай, биз аймактык деңгээлде аракеттенип, улуттук деңгээлде ойлонушубуз маанилүү. Менимче биз ушул багытта да иш алып барышыбыз керек.
Ооганстанды стабилдештирүү НАТОнун алдындагы эң башкы кыйынчылык деп айткан туурабы, анын ийгилигине ишенесизби?
I am. Ultimately, success depends on ideas.
Албетте ишенем. Акыр аягында ийгилик идеяларга көз каранды. Адамдын өз турмушун жөнгө салып, туруктуу үй бүлө куруп, туруктуу коом куруп, тынчтыкта жашоо идеялары дүйнөнүн кайсы жеринде болсо да колдоого ээ болот. Карапайым адамдарды бутага алып, базарларда жардыруу жасап, жангечтилерди колдонуу идеясын бир ууч радикалдар гана карманат. Ошондуктан акыр аягында биз ийгиликке жетишебиз.
Орусия бир жагынан Ооганстанга согуштук эмес керек жаракты ташууга макул болуп, НАТО менен мамилесин кайра жандантып жатат. Экинчи жагынан Кыргызстандан америкалык аскер базасын чыгаруу тууралуу кыргыз президенти Москвада Орусиянын президенти Дмитрий Медведевдин жанында отуруп жарыялады. Бул Ооганстандагы эл аралык аракеттерди Орусия канчалык колдойт деген суроону жаратып жатат.
Russia has spoken with NATO about wanting to cooperate in providing transit support.
Ооганстанга каруу жарактын транзитине жол ачууда Орусия НАТО менен кызматташууну каалаарын айткан. Биз Орусиянын бул ниетин колдойбуз. Эгер буга көңүлдөнгөнү чын болсо, анда Орусия кыргыз жетекчилигине Манасова базасын сактап калуу ниетин билдирет деген үмүттөбүз.
Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Эми спорт кабары менен бөлүшөбүз. 3 күндөн бери Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда баскетбол боюнча Нооруз 2009 эл аралык мелдеши өтөдү. Бул мөөрөй талашууга АКШ, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын баскетбол командалары катышууда. 15 жылдан бери өткөрүлүп келаткан Нооруз эл аралык мелдеши жана өлкөдөгү баскетболдун күнгөй тескери тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Биринчи беттешүү Өзбекстандын ССК командасы менен Бишкектин Гиннес 29 командасынын ортосунда болуп, өзбекстандыктар чеберчилиги жогору экендигин далилдеп, алар 87-58 эсебинде утуп алышты. Андан кийинки таймашууда кыргызстандык күйөрмандар үмүт артып ишенип турган Бишкектин Тулпар Скиф командасы Казакстандын Каспий командасынан жеңилүү ызасын тартып калышты. Казакстандык баскетболчулардын коргонуусу да чабуулчусу да уюшкандыкта болуп, оюн 83-54 эсебинде алардын пайдасын аяктады. Бишкектеги эл аралык Нооруз 2009 мелдешине АКШнын студенттеринин АЛА командасы да катышып жатат. Америкалык студенттер биринчи беттешүүдө Бишкектин Форвард командасынан аз упай айырма менен утулуп калышты. Эсеп 69-65 болуп, бишкектиктердин жеңиши менен аяктады. Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Оболбековдун пикиринде, баскетбол федерациясы менен ассоциациясынын ортосундагы талаш тартышуудан Кыргызстандын баскетболунун деңгээли төмөндөп кеткен. Эми минтип кайрадан коңшу өлкөлөр менен тең ата ойного аракет кылышып, кайрадан жандануу башталды.
Көп жылдардан бери баскетбол бизде бир чолгундап, федерация менен ассоциациянын ортосундагы талаштардан кийин абдан көп деле көңүл бурулбай калган да, мына баскетбол спорт сүйүүчүлөргө чоң майрам болду го дейм Нооруздун алдында. Бишкекте эмес, региондордо өтсө дагы мурдагыдай көбүрөөк балдар тартылат эле деген ойдомун.
Ал эми Заман Кыргызстан жумалыгынын спорттук баяндамачысы Табылдасы Галиев Бишкектин айтулуу Тулпар Скиф командасынын катарында бир кыргыз жигити гана ойноп жүргөнүнө намыстанып, кыргыз улан кыздары баскетбол ойносо бойлору өсөт эле. Бул оюнду колго алууга мезгил жетти деп баса белгиледи.
Эми баскетболго кичине бойлорубуз кичинекей болуп атат да. Эми бул командада бирөө эле жүрөт Жумагулов деп. Андан башка командалар да болушу мүмкүн.
Бир күндө Нооруз эл аралык турниринде 3-тен оюн болууда. Экинчи күндөгү беттешүүлөрдө Бишкектин эки командасы Гиннес 29 жана Тулпар Скиф ойноп, 87-78 эсебинде Кыргыз Дене Тарбия Спорт Академиясынын Тулпар Скиф командасы жеңип чыкты. Өзбекстандын ССК командасы Бишкектин Форвард командасын 74-53 эсебинде утуп, баш байгеге талапкер болууга мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин айгерелеп коюшту. Ушул Нооруз 2009 эл аралык мелдешинин лидери болуп жаткан Казакстандын Каспий командасы АКШнын студенттеринин АЛА командасын 81-54 эсебинде утуп алуу менен күйөрмандарга кызык оюн тартуулады. Мөрөт алашуулар курч мүнөздө өтүп жатканын мелдештин калысы Акбар Казыев азаттыкка билдирди.
Курч мүнөздө отурат, азырынча эсеп 22-21 эсебинде ЦСКА командасы Ташкенттики алдында.
Кече 17 мартта кечинде АКШнын студенттеринин АЛА командасы менен Бишкектин Гинес 29 командасы күч сынашты. Натыйжада 179 эсеби менен америкалыктар жеңишке жетишип, баскетбол ойноонун чеберчилигин көрсөтүштү. Бүгүн 18 мартта Нооруз 2009 эл аралык мелдешинин катышуучулары өргүп эс алмакчы, ал эми АКШнын студенттеринин АЛА командасы түштөн кийин Бишкекте баскетболго кызыккан көрөрмандар үчүн оюн зоок тартуулап, кызыктуу достук кечесин өткөргөнү жатышат. Бул Нооруз мелдеши өлкөдө баскетболдун кайра жандануусуна, командалардын чама чаркын сыноонун таразасы да болууда. Эл аралык мелдештин жеңүүчүлөрү 20 мартта аныкталат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө 18 март тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калгандыгы туурасында Муратбек Кожобеков айтып берет.
Кыргызстандык маалымдоо каражаттары 1929 жылдын 18 март күнү Нарын кантонунун Кытай менен чектеш жергесинде Ташрап деген уникалдуу тарыхый эстеликтин ачылгандыгы туурасында жазып чыгышкан. Буга чейин илимге белгисиз эстелик ат башы тоосунун арасында орун алгандыгы маалым болгон. Уникалдуу эстеликтин 40 бөлүмдөн турары белгиленип, кыска аралыкта чара көрүлүсө тарыхый мурас таштандыга айлана тургандыгы кабарланган.
Ташрап атынын тарыхый маалим историясында таанымал тарыхчы Асан Кемелович Абитековдун пикирин тыңдап көрсөк.
Кыргызстандын архитектурасында Ташрап атынын ролу абдан чоң да. Себеби мындай архитектуралык ансамбль же болбосо архитектуралык эстелик бүт Орто Азияда жакын чыгышта жок, таштан курулган. Ташрап ат өзү кербен сарай болгон да. Аткарган милдети чыгыштан батышка, батыштан чыгып бара чыгышка кетип аткан соода сатык жээп жолунун угуна салынган эстелик да.
Франциянын борбору Париж шаарындагы көтөрүлүш 1871 жылдын 18 март күнү башталган. Социалдык оор турмуштан каржылган кол өнөрчүлөр жана шаардык жакырлар теңдик үчүн колуна курал кармап жогорку катмарга каршы көтөрүлгөн. Көтөрүлүш кыска аралыкта калктын калың катмарын кучагына алып 18 март күнү Париж командасы курулган. Башкаруу бийлик улуттук гвардиянын колуна өтүп борбордук комитет март айынын соңунда муниципалдык шайлоо өткөргөн. Марксисттик лениндик идеологтор Париж коммунасына негизсиз революциялык жыйынтык чыгарып, революциялык ситуация деген түшүнүктү чыгарышкан. Тарых барактарына селеп салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу угармандар, эми керемет көк түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Жеңил өнөр жайдын сапатын жогорулатып, дизайнерлердин баркын көтөрүп, бүтүрүүчүлөргө жумуш орундарын таап берүү максатын көздөгөн мода жумалыгы бул жылда уюштурулганы жатат. Ушул иш-чара туурасында Айжан Шабатоева айтып берет.
Жумалыктын алкагында автордук иштер, фотосүрөттөр, зергерлик буюмдар көрүүчүлөрдүн жана калыстар тобунун сынына коюлат. Ар бир сынактын өзүнүн номинациялары бар. Мисалы, автордук иштер номинациясында бүгүнкү күнгө ылайыкташтырылып тигилген улуттук кийимдер, жаңы көз караш номинациясында алдыда боло турган кийимдер, заманбап этник аталышы боюнча кийиз жана жибек колдонулган көйнөктөр, шарфтар, юбкалар көрсөтүлөт. Жалпысынан бул мода жумалыгына 30 ашуун өндүрүүчү ишканалар катышмакчы. Ошону менен бирге сынактан тышкары Кыргызстанда белгилүү болуп калган Татьяна Воротникова, Зухра Мухамбет, Галина Байкованын иштери чеберчиликтин үлгүсү катары көрсөтүлөт. Ал эми мода жумалыгына такай катышып келген модельер Галина Байкова бул жолу ак, кара түстөр айкалышкан графикалык кийимдердин топтомун сунуш кылат.
Тоже использовала старинные украшения, национальную вышивку.
Ал кийимдер улуттук жасалгалар менен кооздолуп, сайма менен сайылган, бирок ошол эле учурда бүгүнкү күнгө ылайыкташтырылып, заманбап техниканын негизинде тигилген.
Жумалыктын уюштуруучусу Витлайн Промоушн борборунун жетекчиси Виталина Барзенконун айтуусунда, бул жолку иш-чаранын өзгөчөлүгү сынактык кийимдер топтом эмес, бардыгына жеткиликтүү болгон кийимдер сунушталат.
Раньше у нас в основном были конкурсные работы.
Буга чейинки мода жумалыктарынын программасында сынакта көргөзгөнгө гана даярдалган кийимдер топтомуна көбүрөөк көңүл бурчубуз. Бул жолу болсо Бишкектин дүкөндөрүндө сатылган күндөлүк турмушта кийилчү кийимдерди көрсөтөлү деп жатабыз.
Жумалыктын жүрүшүн ошондой эле Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнөн келген мода чеберлеринин эмгектери көрүүчүлөрдүн сынына коюлат. Виталина Барзенко бул жолу Европа өлкөлөрүнөн коноктор келбей тургандыгын айтып, анын себебин мындайча түшүндүрдү.
У нас появилась возможность участвовать в нашем коллекциям.
Биз жакында эле Берлинде өтө турган мода жумалыгына чакыруу алдык. Андыктан сырттан конок чакырбай, ага кеткен каражатты Берлинге барганга жумшайлы дедик.
Иш-чаранын жүрүшүндө ошондой эле зергерлер жасаган буюмдар да көрсөтүлүп, фотосүрөттөрдүн сынагы болот. Белгилүү мода чебери Замира Молдошева бул иш-чарага мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, колдоо көрсөтүлсө деген пикирин билдирет.
Министерство культуры жардам берсе, жакшы да, уровень жакшы болмок да.
Мода жумалыгынын соңунда мыкты деген кийимдер топтому тандалып алынып, сыйлык тапшырылат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, мына ушу менен таңк азаттыктын уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сиздер кабарларды Кеңири журналисттик макалаларды азаттыктын интернет баракчасынан окуй аласыздар. Биздин дарек www.azattik.org. Бүгүн таңк азаттыкты ООО Бишкектен Бүбүкан Досалиева, Аманбек Дилденбай, Шайлобек Дүйшөев, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин үн алгы берүүлөр жана интернеттеги материалдарыбыз тууралуу смс аркылуу пикириңизди билдириңиз келсе, анда смс катыңызды 0772-00-17-69 номурлуу телефонубузга жибериңиз. Кайталайм, смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-17-69. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООДО болобуз. Азат түгүн алгысы баардыгыңыздарга жакшы гана кабарларды каалайт. Аман болуңуздар.